Ты готов к
Ну,
бою,
все, я
Коринтери?
думаю.
13 год, 20. Контекста няма. Четем, защото ми трябва сам термина. Павел казва на Коринтери така. Братя, не бивайте деца по ум. Но, бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни. Има нали, две, може да ги разглеждаме като две страни на нашето състояние, нашето общуване с другите хора. Има ума и нашите емоции. Те влияят на нашето социално общение. Той казва, бъдете деца по злоба, по емоции. Нали? Бъдете наивни. Недейте да се занимавате с големи неща. Нали? Живейте по-простичко. Не се занимавайте с неща. Нали? Не се ангажирайте с нещата. Не бъдете толкова пристрастени към нещо. Бъдете дечица по злоба. Нали? Не се ядосвайте. Това е да кажа. Обаче, бивайте, казва, пълнолетен по ум. Какво означава да бъдеш пълнолетен по ум? Сега, днес ще поговорим за това, че в света, когато човек се ражда, и той начало нищо не разбира, даже не знае къде е, не вижда нищо в началото, само чува. После постепенно започва да вижда, минава още през време, започва да разбира какво му говорят. После започва и той да говори, другите започват да му разбират какво говори. След това започва да не слуша вече, нали, започва. И ако погледнете внимателно всеки един себе си и хората около вас, ще видите, че се минава през един път, такъв нормален, който човек израства и се променя. Той не е същия един колко си години. И това важи за всеки етап от твоя живот. И ти днес, ако се обърнеш назад към своя живот и погледнеш какво се е случвало с теб, най-естественото нещо, което можеш да забележиш, е, че ти не знаеш какъв ще бъдеш. Как ще се промениш? Ние сме свикнали още от някакси от тинейджърите си да вече разсъждаваме за нас по някакви обособени личности, които нали, взимат решения и си правят планове. Но точно тази фаза, точно този елемент, че твоят живот ще се промени драстично след еди колко си на ти няма да бъдеш същия. Няма да бъдеш същия. Някакси го изпускаме. Ние продължаваме да си правим едни вечни планове, че сякаш всичко винаги така ще продължава. Но всъщност най-естественото нещо е да видиш, че ние се променяме непрекъснато. Всяко нещо, което всеки проблем, през който минаваме, той ни променя. Той остава в нас. И ни носи някаква поука, някаква мъдрост, нещо, с което ние продължаваме да живеем. И вече не казваме, това ще го направим, чакай малко, чакай малко. Всъщност, не всичко, което хвърчи се еде, мали какво правим. Знаеш, виждаме, че ние сме започнали да говорим по това. Библията казва, че ние имаме едно духовно израстване. Ние се раждаме едни малки деца в Исус. И естествено продължаваме по същия път. Ние се променяме, трябва да растем. Сега ще прочетем някои стихове, в които това пише. И как ние се изграждаме. Ние се променяме. Също слугова не е правилен, така да кажеш, ние се променяме. Нас Господ ни променя по един начин. И той иска да ни промени. Не винаги ние искаме да промени. Както и в живота. Живота ни променя, но не винаги ни иска. Много често ние не се налага. Така. Започваме с книга Евреи, 5 глава, 7-14. Там Павел говори за... Значи, Павел, първо, ние нямаме подпис на тази книга. Подозираме, че е Павел, но книгата Евреи. Другите книги на Павел темат. Аз, нали, Павел, кога Исус Христос, така нататък, го няма. Стилът е някакси много неприличен. Ние предполагаме, че е Павел, но не можем да бъдем 100% сигурни, защото не е подписана книга. Така че някой ще чуе да ти каза, че Павел го казва, ще кажа автора. Аз точно да кажа автора на тази книга, защото все пак не е пишена, за не е той. Но тази книга, по общо мнение, някои изключения, е била писана до някаква еврейска общност в Палестина. Християнци. Евреи, които са повярвали в Исус Христос, имали са събрание, събирали са. И нещо започнало да се случва в това събрание, да се започне да го представят, почнали се да представят, да се събират. Цялото това послание има за цел да ги насърчи, да ги изобличи и да ги насърчи в това да продължават да се събират и да не се отказват, да задържат Исус. И той им говори, автора на книгата, им говори на тях за Той е Христос. Казва, Той е Христос в дните и в плътта си. В дните на плътта си. Този Христос на еврейски звучи така, този Месия. Защото ние, като българи, както сме се срещали с Исус, за нас това е Исус Христос, той си е Исус Христос. Обаче Исус е неговото име, а Месия е неговото име, това е Месия. Христос е гръцкият термин на Месия. Това не му е фамилията. Защото баща му се казва Христос. Но в нашето българско съзнание е Исус Христов. Но той не е Христов. Той е Исус Месията, Исус Спасителя, помазан. Помазаникът, преди да се казва Исус, всички евреи го, и днес те го чакат този Месия, тези, които не са го приели, че Исус е. И сега той им казва така. Този Месия, за който ние много. Те, когато еврея каже на някой месия, двамата няма нужда да си обясняват нищо. Те всички са наясно с постата. Този месия, в дните на плътта си, като принесе в силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който може да го избави от смърт, и като бъде послушан заради благоволение, ако и да беше син, да говори за това, Исус умира на кръст, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което. Това е много противоречив стих. Някой много се заяжда на него, защото в главата на някои хора, нали Исус, той е Божия син, който е съществувал от вечността, той не е сътворен. Той е син на Бога. Тоест, той е някакси като има това, той има този атрибут на Бога, който не се променя. Нали? И той би трябвало също да не се променя. Тук изведнъж става нещо странно, този същия мисия, той се усъвършенства. Е, как не е ли бил съвършен преди това? Не, той като ни каже, че да, и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение, които са няма да ви го коментираме пълно историята, но въпросът е следния. Се усъвършенства не означава, че той е бил несъвършен преди това, а че нещо се променя. В един смисъл, че нещо, което не е било станало, става. Защото е в дните на плътта си. В дните на плътта си Исус ги завършва с думите, свърши се. Имаше нещо, което той трябваше да направи. Той го направи. Не само, че го направи, но се получи нещо, което преди това не е било. Фактически това, което се случва е, Бог влиза в човешкото и става едновременно човек и Бог. И става възможно за нас, които сме само в плът, да бъдем съединени с Него. Мистериозен начин, който не можем да го обясним. Но всъщност Исус извършва този процес, за да можем ние да се върнем към Бога, за да можем ние да станем едно с Бога, както Адам не е можел и не е бил. Защото всеки човек има нужда от Исус, от Месията, от този Христос, за да може да стане едно с Бога, за да може да познае Бога. Ние не можем да познаем Бога, ако сме. Трябва Бог да ни се открие по един начин. И това е начинът, по който Той ни се открива. Има много начини, по които това може да се каже. Това не означава, че ние можем да ги разберем напълно. Има една мистерия в това нещо. Но има едно нещо, което се е случило. Нещо, което този наш Спасител, той преживява за нас. Той преминава през нещата при нас. И се променя конфигурацията на небето, на небесната администрация. Човек става способен. Не защото той се е променил. Тази конфигурация Исус се променя, за да може ние да се върнем при Бога. Това е да се случва. На небето. Така. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които му послушат. Наречен от Бога първосвещеник, с първо твоят мил и седеков вечен. Върху това имаме да кажем много неща и мъчни да поясняваме, защото сте станали тъпи в слушане. Така ви ще говорим лошо от новия. Станали сте и тъпи на слушане. Понеже вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да станете. Имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божието Слово. И достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правда. Тоест той казва така, вие вместо да пораснете и сега вече да станете богослови, обяснявате на другите какво пише в Библията. Вие още има нужда да ви се обяснява. И той не го говори така, като слава на Бога, нали, че сте станали такива. Той ги укорява, защото казва, вие трябваше вече да обяснявате на езичниците на останалите, кой е какво. Вие сте се изгубили в слово. Това, за което нали, говорим днес, е, че Господ очаква от нас да хора. И той не само очаква, той способства нашия растеж, но ние не си имаме тази власт да попречим на това и да се върнем назад. Така излиза, нали? Защото ако Господ искаше ние да пораснем, а ние не растем, къде е проблема? Господ не е добър учител. Надявам се. И ние не сме добър ученици. Това е най-елементарният извод, който мога да си направя. Защото всеки, който е така, всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правата, понеже е младенец. А твърдата храна, нещата, които са скрити в Словото и ти ги откриваш, и не само, че ги откриваш, ами ти ги разбираш и започваш да се съобразяваш с тях в живота си, тя е за пълнолетни, които чрез упражнения, ето виждате, тук има вече упражнения, друго неприятно нещо, което трябва да говорим, трябва да се упражняваме в нещо, казва, че с упражнения са обучили чувства. Да разпознават доброто и злото. Сега мога да ви предложа моето тълкование. Обучили се чувствата си да разпознават доброто и злото. Но накратко само това, което искам да ви кажа, няма да се пускаме, защото е голяма тема. Може да се отделно само за това си говорим. Става дума за следното. Доброто и злото, което ние трябва да знаем, което ние трябва да следим, не е винаги видимо. Има неща, които можем ние да ги разберем само чрез духа и чрез словото, което ни е дадено. И съобразявайки се с невидимия Бог, когато ние познаваме, ние в крайна сметка си живеем в един свят, който всички правят това, което виждат, това, което чуват, но ти не го правиш това, защото си се научил чрез упражнение. Това говорим днес за упражненията. И се научил да разпознаваш всъщност кое Господ нарича добро и кое нарича лошо. И тези неща не са видими за хората около тебе, но за тебе са пределни. Това говоря. Че ти разбираш, гледаш нещата по различен начин, не както преди си ги гледал. И продължаваш да си гледаш със същите очи и да слушаш със същите очи. Вече не е това, което гледаш и чуваш, което определя как преценяваш нещата. А ти го преценяваш чрез това, което го. А той ти го открива чрез някакви упражнения. Тоест, той ти предлага ти първия тест. И те проваляш. Нищо не се променя. Предлага ти втори тест. И го взимаш. И минаваш напред. И така. И той продължава, автора на Тига Еврей, в 12 глава казва, защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие като себе. И всъщност ние никога не бива да забравяме, че основна част на нашето благовестие е факта, че Исус Христос, праведният, беше убит, наказан и убит от грешници, които сме ние. И това, тази неправда, тя е в сърцето на благовестието. Трябва да кажеш, виж какво, в този свят има една жестока неправда и ти живееш в него. И има само един начин да се измъкнеш от тази. Виж какво направи Господ за теб. Практически, ние не можем да пропуснем от благовестието факта, който се случва там, на Голгота. Че грешниците разпъват своя Господ, който не им е направил нищо. Това е страшен парадокс. Това е, те не могат да го приемат. Те не са съгласни. Те не искат да се съгласят, че ние сме такива. Ние ще дойде Господ и ще ни ще го разпаде. И ние не сме толкова. Но всъщност сме. Макар че на ни личи винаги. Как? И казва така. Вижте как той издържал грешно такова противоречие по себе. Защо го дава за пример? Защо натъртва тук на своите слушатели, че те трябва да внимават на това как Исус Христос е бил онеправдан, бил убит невинен на кръст. Казва да не ви дотяга и да не ставате малодушни, когато с вас се държат по същия начин. Ето го едното упражнение. Можеш ли тогава, когато твоя ближен, твоя съсед, това е превод на думата ближен, някой, който е близо до тебе, когато те онеправдава, ти не искаш да го благословиш? Не можеш. Отговор е не можеш. Ние не го правим това. Това, че Господ каза, да, ма аз така правя. Искаш ли ти да се молиш? И тук ти трябва да кажеш да. Защото само той може да учи. Ти сам не можеш да учи. Няма кой да не учи. Само той може. Айде, почваме упражнението. Тук вече може да свидетелствате колкото искате. Който от вас се е хванал на хорото, може да разказва история. Ако не се е хванал, не знаеш за какво говоря. Обаче е така. Ако ти поискаш Господ да научи на това нещо, ще почнат да се случват тези неща и ти всеки път ще мъркаш и ще търкаш, обаче в крайна сметка, в един прекрасен ден ще разбереш точно това е целта, да престанеш да се притесняваш от тези неща, да разбереш, че така трябва да бъде. И да кажеш, но всъщност аз мога да го благославям този човек, той ме мъчи. Ме тормози, плоди, да не е, да не има всеки. Не сте се, казва, за да не ви дотягва и да не ставате мълни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата с противника и сте забравили обещанието, което ви съветвате по сина.
Той решил да дойде.
И супер! Слава на Бога! For you, if you can share one English. Actually, look up to И се забрави обещанието, което ви съветва като синове. И тук той цитира старите. Казва, той го цитира на някакво друго места, но тук казва така. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато ти изобличава то. Защото Господ наказва този, когато люби и ти е всеки си, когато люби. Как ти се струва това? Много благодатно.
Не също това много успокоява и харесва.
Слава на Бога! Слава на Бога! Значи, т.е. когато нещо ти се случва лошо, ти викаш на Господ работи.
Ми, така взех да ти викам последните месеци.
Това ти е откровението, знаеш. Тук има много хора, които търчат на обратно колкото могат. Не, 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 ако може нищо да не ми се случва. Въпросът е, че той започва така. Размислете за този, който издържал грешно такова противоречие по себе. И това е едното от нещата, в които Исус премина. Той се усъвършенства, така не се каже, но той какво направи? Той издържа противоречието против себе. Защо трябваше да го издържи? Той каза, вижте, аз мога още сега да помоля отца и който ще ми прати 12 легиона. И ти нищо не може да правиш. Тоест, Исус се съгласи да го хванат, Исус се съгласи да го бие, Исус се съгласи да го разпъне. Той беше създателя на небето и на земята. Божието слово Господ каза, да бъде светлина, да бъде земя спосред водите. И то стана. Исус участваше в творението на всичко. В полагането на рудата в земята, от която беше изваден желязо, да бъдат направени пироните, които да го заковат него самия на кръст. Тези, които го правяха, те нямаха идея кого приковава. Нали? Но страшно да беше кой всъщност той. Той не се опита се особено. Както Агне, водим поне не издава. Сега ще не издава на стихте. И когато овцата не издава, сега ще се гласа. Така той беше отведен. Беше и се остави да бъде убит. И той не само се остави да бъде убит, той се остави да умре. И там има... Това ще говорим. Има една християнка, която работи в свещно отделение. Тя пише една статия, която обяснява как се чувства човек, ако бъде разпаднат на кръст, по-добър с него. Точно по-добър и точно по-добър за какво е слажена на стойка отдолу, така ти, за да те мъчи по-дълго време, всъщност, защото единствен начин да дишаш в тази ситуация, трябва да се повдигаш, защото дъмовете ти вече не могат да се отварят. Обаче, като се повдигаш, те болят и ръцете и краката, защото не пирам да се забиват, те са там специални храни. Тоест, ти избираш между това да умреш от разрушаване и да те болят. И тя казва, да, да вземеш решение. Или просто са ръцете, но Исус всъщност казва, че в твоите ръце предавам душа си. И излезе. И така, когато казва, не презирай наказанието на Господа, на това отслабваш, когато изобличава той. Фактически той казва, вижте, за да пораснете, трябва да бъдете изобличени, трябва да бъдете... това не е някакво упражнение да бягаш от стадиона там, не колко си не е, сам си колко си не да бягаш някакви тежи. Това е едно упражнение, което Господ всъщност те наказва, за да може да изгони от тебе нещата, които ти благоволяваш, които не са могла да не е. Това е един от начините да се обясни това, това упражнение, за което говоря. Защото този стих, сине мой, не презирай наказанието от Господа, никога отслабваш, когато ти изобличава това. Означава точно това, че Господ ще те накаже, за да накара да се откажеш, което ти държиш. Ще покажи как ще пострадаш срещу това, което ти и си говорихме преди малко, като голямата скръп. Тя е едно точно такова изобличение. Тя е едно точно такова наказание, което в крайна сметка очиства. Он, за който бива наказване. И го довежда в състояние да може да общува с Бога, да може да живее в мир с Бога, да може да уповава само на Бога. Това е целта на Бога. Той ни довежда в едно по-добро състояние. Но пътят, през който ние минаваме да си от там, въобще не ни казва. Ние никой няма да избереме. Ние избираме, защото сме разбъркани, видяли нещо, което не се вижда с очи. Ние сме видяли, че Господ ни чака от друга страна, това е изпитание. И че там ще ни помогне. Ние сме го разбрали с ума си. Не е с Бога си. Бога сме разбрали да учета. Така. И Павел вече със сигурност, във 2 Коринтин 12 глава, 7 до 9 стих, казва така. Той разказва една своя опит. И казва така. Аз да не се превъзнасям поради много. Това не е нещо, което той е имал и доста трябва да го изгони. Това е нещо, което Господ вече е бил изгонил от него, обаче той е му опасно да се върне. И да не се превъзнасям. Да не се превъзнасям поради премногото откровение. Да, не ми се трънва в плътта, пратен и глупо от Сатана, да не значи да не се превъзнасям. Защо е било тази работа? За да може той да бъде опасен, а да не се превъзнасям. Да се възкровее. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен. Той ми рече. Това е моята благодат. Защото силата ми в немощ, казва, мисля, това не е изпитание. Това е благословение. Аз искам да те държа в добра форма. Ще трябва да останеш така. И какво се вижте, вижте какво казва след това. Защото ако спреме до тук, наистина лекцията ще бъде много тежка. И ние спираме, ние продължаваме стиха до края. И той казва, преголяма радост. По-добре ще се похваля с немощ, да се почива на мен и постава. И ако четете нататък, ако четете следващите, ще видите как той намира благоволение в тези изпитания. тези скрепи. От тази тренировка, с която Господ държи този ден. Той се наслаждава, не мога да кажа наслаждава се, но той благоволява в тези неща, той ги приема и иска да се знае, че си. Както спортиста тренира твоето тяло до болка, защото знае, че така ще постигне резултата, който иска. Така и ние. Просто трябва да приемем начинът, който Господ работи с нас. Това е резултата, който той. Това е начинът, по който той ще постигне този резултат. Господ няма да ви изпита повече, колкото силата ви, няма да ви тренира, иска от вас повече, колкото може. Той знае как да ви тренира. Въпросът е вие да се съгласите. Това е кой се умре. Всеки сега си гледа вели, кой ме чака. Не? И това да ви кажа, не ви чака това, което не може да се чака, и това, което може да сам прави. Въпросът е да разберете защо. И така, те сега ми 4 глава, 7-16 стих. Той говори за Той казва, на всеки от нас се даде благодат според мярката и това, което Христос ни е дал. Когато ги четеш тия стихи, повярвайте ми, никога няма да ги свържеш с оная благодат, която е във 2 Коринтия 12 глава. Обаче думата е същата. Благодат. Какво каза Господ? Която му даде трън в плътта. Доволно ти е моята благодат. Тоест в благодат имаш трън в плътта. И така, на всеки от нас се даде благодат и трън в плътта. Поред мярката на това, което Христос ни е дал. Защото той е същия Христос, който беше разпънат на кръста за нас. Той ни е дава тази благодат. Той ни дава тези изпитания. Той ни дава тези тръни, за да може ние да водим, да бъдем усъвършенствани. Можем да бъдем ние да бъдем държани в подходяща духовна форма. Духовно състояние, което на Господ му има да бъде. Което, повярвайте ми, защо Господ те тренира на нещо? Защо той иска да направи, ти да постигнеш едно определено духовно състояние? Има си някакви нормативи, които трябва да се покрият. Няма нормативи, повярвайте, всеки от нас е различно. Ситуацията, в която ти живееш, в която ще стане утре най-вероятно, имаш нужда от тази духовна тренировка днес, защото утре трябва да оцелееш. В случай този живот, който то може да дава да. Това е целта. Вижте, ти трябва само да повярваш, че Господ знае какво прави. Ти не знаеш. Той не е дължен да ти знае какво ще стане тебе. Но ти е дал достатъчно много повярване. И така. На всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Тоест за всеки от вас е различно това. И за мен е различно. Ние не знаем къде какво. Не може да се гледаме на камат, аз странно боржа от него. Ти никой не мога да кажа това. Гледа всеки си гледа него. За това казва, като възлезе на високо, плени и даде дар на нищо. Това възлезе, защо друго значи, освен че бе и по-напред слязал в места по-долу на земята. Той, който е слязал също, който и възлезе по-горе от всички небеса, да ги изпълни всичко. Така, като възлезе на високо, плен и плен, даде дарове на човека. Кой е този плен? Кого е пленил Исус? Еми тебе. Той ни пленява и ни раздава дарове. И той даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други богобесители, а на други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло. Синоним на назидание и дисциплина. Да бъдем дисциплинирани. И те всичките, дето ги изборят като учители, богобесители, те са инструменти за дисциплина. Вярвайте ми, трябва да бъдат. Дисциплина, ако не са, значи нещо не си имаш от тази. С цел да се усъвършенства. Покрай всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетието. Много думи обаче се говори за това твое израстване в духа, което трябва да да преминеш през него. И че Господ осигурява средствата, за да можеш да пораснеш. От тебе се иска просто да ходиш в училище, да имаш да си пишеш домашните, да имаш изпит. Някак да наръстваме историята по да не бъдем вече деца блъскани и задушени от всеки вятър на учение, че ще беше и заблуд. Да и ти вече, знаете ли колко е естествено, когато започнеш да си взимаш изпитите при Бога, когато започнеш да гледаш на света не по начина, по който си гледал преди това, и когато дойде при тебе някой псевдоучител и започне да ти обяснява от ляво и от дясно, кое какво е, ти виждаш веднага, че той е сляп, както си бил ти сляп преди това. Защото той вижда света по начин, по който ти вече си го виждал. Но сега не го виждаш по същия начин. И затова той казва, няма да бъдете вече деца блъскани, че от всеки вятър на учение, че човешки са блуди в лекарство, които мали функциите. Но действащи истинно при Бога. Това е голямата мистерия на Бога. Ти фактически успяваш да видиш всяко едно нещо, което Господ те учи. Как любовта стои в основата на това нещо. Тя е причината и следствието и резултат на си, който Бог прави. Когато човекът дойде и почне да обяснява философии, ти виж, че любовта просто е няма. Тя не е поравнена. Е ясно това откъде е. Той е на него му ясно откъде е. И трябва да видиш как Господ казва, аз искам всичко, което правите, да бъде подправено със сол. Че трябва всеки път да си задаваш просто за аз. Това защото го правя, защото обичам ближния си и защото нещо ми харесва на мен. Това са много тежки въпроси, повярвайте. Но ние трябва да си ги задаваме всеки ден. За всяко едно нещо, което правим. Трябва да изпитваме себе си всеки ден. За да може да се научим да различаваме. Че в упражнение, в обучение чувства се на доброто и добро. Има ли любов в това, което правиш, то е добро? Няма любов. Не може да го наречеш. Ти не станеш жертва за някой друг днес. Ако не си пожертваш времето, усилите, нещо друго, някой друг да му помогнеш от това, което има нужда, просто може да ми няма отношение към това, което правиш. Но ако се опитваш да обичаш някой, вярвай на това, действаш истинно в любов, да пораснем по всичко в него, който е главата. Христос, от когото цялото дяло, сглобявано и свързано, че доставането от всеки став, с който се разбере до действие на всяка една част. А просто с много да ми казваме на тъщо нещо, които че те работим по този въпрос и си помагаме един на друг и се работва растението на тялото за своето назидание, за своята дисциплина в любовта. Тоест ние все повече и повече, ако всеки си върши своята работа, ако всеки си взима своите изпити, ние продължаваме да сме в общение, всеки един от нас ще помага на останалите да бъдат повече очистени от своите човешки заслуги и да свикнат повече да обичат всеки един от нас. Това е което Господ търси в едно събрание. Това е за което Той ни събира заедно. Иначе, т.е. гледай си и проповеди, няма проблем. Обаче, тебе ти трябва едно упражнение, всеки дневно упражнение, с който не се разбираш. И които ти трябва да обичаш. За твоето назидание. Павел, това, което кое го караше да се превъзнася Павел, знаете, той беше натоварен с грижата за църквата. Той го разказва, той го обяснява това. Той, за да може да се грижи от тях нещо, той не може да се грижи от църквите, там Господ може, но той го е натоварил от грижата за църквите и той трябваше да се моли за тях непрекъснато. И не само, че се моли за тях непрекъснато, и получаваш откровение, той им пише писма, какво става за тях, той обясняваше кой къде са, къде е обрезкал нещата и как да се оправи. Той беше започнал, според мен, е бил започнал да се чувства много велик. И Господ даде тръгна пътя, да може да продължи да се моли за тия хора и да може да продължи да получава откровения. Пътълта не беше Павел от себе. Павло да може да продължава да върши това, което Бог иска. Бог може да намери някой друг. Не, когато беше писал беше научила, да. Така казвам. Благодаря на Господа, че не научила пулта. Няма се отказва. И така, Господ го назидава. Него, любовта, която Господ беше дал на него, искаш от него да продължава да върши същото нещо, тогава да той става. Какво казваш? О, аз вече не, аз не мога да върша също, виж, днес съм болен. Днес, не, аз се разболях и сега просто и болки, аз не мога вече, сега не мога да се моля за вас. Просто каза, не, не, продължава, както бяха евреите в Египет, нали? Сега ще се събирате с едни слама и ще продължавате също бъде, които да правите. Той Павел беше в същата ситуация. Ти продължава да се молиш за тях, продължаваш да им пишеш писма и да настояваш, нали, те да се оправят, а представяме, че да боли. Имаш трудно и той се съгласи. Това да може да продължава и пише на тях беше по-важно. Това беше неговото израстване, неговото упражнение. И всеки от нас има своите упражнения, своите така ще завършим с... Ще края на пророка Вахни, който ще го дискутираме заедно, който иска на 28 на обяд. В събота, събрание, който дойде подготвен и го е прочел Аваков. Те са три глави. Тази са те. Да, ще Условието е да го четете без коментар. Няма да гледате в интернет повече. Четете си го, само така, на голос. И като се съберем, ще го прочетем наново. Ще покажем нещата, които са маркерите, които ни трябва да внимаваме какво означава. Те ще ни подредят всичко и ще разберем всъщност цялото е много по-добре. Амин. Но, сега ще прочетем само края. И така той казва следното нещо. Защото ако и да не цъфти смоковница, нито да има плод по лозите. Значи, смокините и лозите бяха символ на плодородие. Тая завет. И въобще, виждате, като четеш, смокинята и лозата са символ на плодородие. Той казва, тези двете ги няма, не дават плод. Трудът на маслината се усвети, тръгването на масло, няма да се усвети. Нивите не дадат храна. Стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборот. То нищо не остава. Дори нищо да не остава. Пак аз ще се веселя, Господ. Ще се радвам в Бога на спасението си. Йова Господ е силата ми. Той прави нозете ми, като нозете на елените. И ще ме направи да ходя. След това, след като минат всички тия беди, той ще ме направи да ходя. Така че, вижте ли, някой, който гледа света с други очи. Той сякаш не го вижда. Той казва, няма значение, че всичко е провалено. Че всичко е провалено. А няма никакво значение. Защото обещанието от Господа е неотменимо. И Господ ще ме направи да вървя с Него. Да бъда с Него на Неговата планета. Това е, което Господ иска да стане. Той го е правил с отделни хора. Той ми е показвал славата си в Стария Завет. Те са били съгласни на това. В Новия Завет това става като поток вече. Получават страшно много хора, които първата църква, първите няколко 6 години, първите 2 века, църквата е била масово избиването и е завладяла целия свят. Колко хора са се покаявали всеки ден, след като въпреки, че са ги избивали, те са заляли всички ни всичко много. Ставите ли какво това е, което Господ прави. Това е, което Господ може спокойно да го направи и днес. Всеки един от нас. Да научи да живееш не за себе. Да станеш по-млад. Слава на Бог!
Да.